poslechu pořadu věnovaného Karlu IV. Vás vítá Michaela Krčmová. Tvoří jej čtyři malé příběhy. Příběhy čtyř dopisů, které si s Pražským dvorem vyměnil italský básník a humanista Francesco Petrarca. Spolupracovali historička Eva Doležalová, vedoucí oddělení dějin středověku Historického ústavu Akademie věd, a docent Jiří Špička, proděkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Mnozí z nás by rádi žili a pracovali v blízkosti panovníka. I když dnes je stěží představitelné, jak středověká mystika a hluboká zbožnost ovlivňovaly nejvyšší mocenské struktury. Karlova vláda trvala 32 let od jeho zvolení římským králem. Jak tedy chápat blízkost ke králi a císaři ve druhé polovině 14. století? Odpovídá Eva Doležalová.
Asi bychom řekli, že to byla velká čest pro všechny dostat se k císaři, protože císař byl jen jeden. Podotýkám, že ani francouzský král nepoužíval takového titulu, že ten císařský titul se skutečně z tradice vývoje franské říše přenesl tedy na toho v uvozovkách německého římského panovníka. Za druhé potom blízkost ke Karlovi znamenala také možnost kariéry. To bych vůbec neumenšovala, protože řada osob, a teď už šlechticů nebo i měšťanů nebo intelektuálů, směřovala ke Karlovu dvoru s jasným cílem získat jeho podporu, a to nejen finanční, ale také podporu, řekněme, ochranu nebo podporu pro jejich myšlenky. A tady musíme vzpomenout na Francesca Petrarku nebo na Colu di Rienzo, kteří oba dva hledali podobný azyl právě u římského krále a císaře. A potom je tady ještě jedna rovina, a ta je taková duchovní. Protože císař a král byl z boží milosti, a tudíž se očekávalo, že tento člověk může také činit zázraky. Někdy tomu právě ten středověk byl hodně nakloněný a očekávalo se, že králové, jakožto pomazané bytosti, jsou také ti divotvůrci. A snad proto i pro lidi uvidět císaře znamenalo téměř něco jako vidět záblesk světce.
Kde se vzaly ambice neurozeného italského básníka dostat se do kontaktu s českým a římským králem? S jakým datem se nám zachoval první dopis Francesca Petrarky do Prahy?
Petrarka napsal Karlovi v roce 1351 v situaci, která byla podmíněna jednak historicky a jednak i osudy jeho vlastního, tedy Petrarkova života. Historicky byla ovlivněna tím, že císařství do té doby se nacházelo v takovém podivném stavu. Bylo tedy zosobněné Ludvíkem Bavorem, což byl velmi tedy silný, ale i také konfliktní císař, který měl velmi konfliktní vztah s papežstvím. A tím, že byl prostě izolován, tak Petrarka ho nepovažoval za konstruktivního politika, který by mohl ve vztahu k Itálii něčeho dosáhnout. A teprve vlastně poté, co Ludvík zemřel nešťastnou náhodou a poté, co Karel definitivně upevnil to svoje císařství tím, že se nechal korunovat v Cáchách, tak se dostal zřejmě do Petrarkova hledáčku. Petrarka měl vynikající velmi těsné vztahy s Avignonskou kurií, takže si měl k dispozici si diplomatické zprávy nebo se stýkal s osobami, které se pohybovaly ve vysoké avignonské diplomacii, takže si musel být vědom toho, že Karel je kompromisní postava, že bude spolupracovat s papežem a že by tedy mohl ve vztahu k Itálii otevřít nějakou novou kapitolu a mohl by se možná právě ve spolupráci s papežem nějak začít více zajímat o ty své italské državy.
Pro oba muže byl jejich vzájemný kontakt otázkou prestiže a pragmatického přístupu k dění v Evropě. Petrarka se jako učenec vrací k antické latině i slávě impéria. Navíc hledá nového ochránce poté, co po mnoha letech odešel ze služeb vlivné římské rodiny Kolonů. Karlovi zase imponují Petrarkovi vztahy na mocenská centra pod Alpami. Zejména na papežskou kurii v Avignonu a potřebuje také zvýšit lesk poněkud periferního dvora v Praze. Příběh první. Petrarka píše Karlovi Spadovi 18. července 1361 a děkuje mu za jeho druhé pozvání do Prahy. Momentálně je ve službách milánských Viscontiů.
Ty mne voláš do Germánie, já tebe do Itálie. Ty jsi silnější svou mocí, já povahou své věci. Ty mne zveš k důstojné zábavě, a také příjemné, to nepopírám. Já tebe volám k odhodlanosti a k povinnosti tak nutné a závazné, že se až zdá, jako by ses byl jen kvůli ní narodil, neboť splníš-li ji, šťastně vejdeš do nebe a staneš se slavným mezi budoucími. Mám však v úmyslu tě poslechnout, a třeba, že ve věci samé jsem silnější, hodlám se dát přemoci tvým rozkazem. Ale mnohé tomu brání. Především je to léto, mému zdraví tak nepříznivé, že v této roční době, jako bych ani nežil, nýbrž spíše bídně živořil. A jestliže bylo pro mne léto vždycky obtížné, jaké to, myslíš, může být nyní, kdy se už možná méně bojím horka a více námahy? Nikdy jsem ovšem nebyl tak mladý, abych si nebyl vědom, že stárnu. Ale při všech těch obtížích a zmatcích ti řeknu, co mám v úmyslu. Až léto pomine a já dostanu souhlas svého pána, tvého stoupence a také průvodce na cestu, pak přijdu a zdržím se tak dlouho, jak se tobě bude líbit a za nepřítomnosti knih i přátel a vlasti se dokonale utěším vytouženou přítomností tvé císařské tváře.
Poprvé měl Petrarka navštívit Prahu v roce 1356 s diplomatickým posláním. Opravdu přijel do tehdejšího říšského centra? Podruhé se totiž návštěva s jistotou neuskutečnila.
No, je pravda, že to je zajímavá otázka takhle. To asi ještě nikdo neformuloval. No, všichni si myslí, že ano. Já si myslím také, že ano, ale nemáme žádný materiální doklad o tom. Vlastně ta cesta do Prahy vychází z toho, co nám zanechal sám Petrarka, anebo co vyplývá z té korespondence mezi Petrarkou a tím pražským okruhem. Ale si zdá se mi, že je to dostatečný doklad, abychom si byli přesvědčeni, že Petrarka v Praze opravdu byl. Ale jinak, kde bydlel, jak dlouho se v Praze zdržel, s kým se tam setkal, to už je předmět spíš spekulací.
Co si tak oba mohli od té návštěvy slibovat? Co si sliboval tedy už v té době císař a co si tedy sliboval italský humanista, diplomat?
No, domnívám se, že tato cesta byla podmíněna právě tou rolí Petrarky jakožto možná mluvčího. Asi bych neřekl diplomata, protože Petrarka byl považován spíš za básníka a i ti, kteří ho pověřovali něčím, tak ho brali spíš jako básníka, jako takovou intelektuální ozdobu. Nicméně Petrarka si nesporně nesl nějaké poselství Viscontiu Karlovi IV. Bylo to v době, kdy Viscontiové se ocitli pod velkým politickým tlakem. Byl to vlastně velmi, velmi silný a velmi ambiciózní i, dá se říct, arrogantní rod, který se pokoušel vytvořit si hegemonii v celé severní Itálii, čímž narážel na zájmy všech svých sousedů a zároveň i na zájmy papeže a císaře, takže Viscontiové vlastně bojovali tak trochu proti všem. A poslali právě Petrarku nejdříve do Bazileje, kde se měl setkat s Karlem. Neznáme tedy obsah toho poselství, ale nějakým způsobem měl buď zjistit, co si Karel si myslí o současné politické situaci, popřípadě možná mu navrhnout nějaké kompromisy, nějaké ústupky a tak dále. A Petrarka tedy původně vyrazil pouze do Bazileje, což ve středověku byla náročná cesta i tak, ale vůbec neměl v úmyslu jet do Prahy. Teprve v Bazileji, když zjistil, že Karel se tam již nenachází, tak jaksi byl tedy postaven jaksi před otázku, zdali se vrátit nebo zdali pokračovat dál. A zřejmě si pokyny byly natolik jasné, nebo to poselství bylo natolik důležité, že se teprve v Bazileji rozhodl, že bude pokračovat dál do Prahy. A pro něho samotného tedy to muselo být obrovské překvapení.
Příběh druhý. Petrarkova korespondence s pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Podle historičky Evy Doležalové to byl po Karlovi muž číslo 2 pražského dvora.
Život panovníka, ale nejen jeho, tedy celého dvora a každého středověkého člověka byl do značné míry určován církevním rokem, církevním cyklem toho roku, tedy vše se řídilo pohybem církevních svátků a to je velmi podstatné. Zároveň také vše bylo nahlíženo tím, tedy i ty politické akty, zda se dějí alespoň částečně ve shodě s křesťanstvím, čili nějaká velká vybočení z tohoto cyklu v podstatě nebyla možná. A navíc tady je asi ta nejdůležitější věc a propojuje se nám opět s českým králem, římským králem Karlem IV. Osoby, které na jeho dvoře působily jako ty nejdůvěrnější a jemu nejbližší, byly většinou duchovní. A byla by velká chyba myslet si, že celé to velké vizionářské dílo Karla IV. Bylo jen jeho myšlenkovým dílem, ale stojí pevně na autoritách a myšlenkách jeho nejlepších spolupracovníků. Z nichž tedy na prvním místě musíme zmínit prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic.
Petrarka v listu z 30. dubna 1357 píše v Miláně úvahu na téma Proč má pravda tolik nepřátel? Adresátem je Arnošt z Pardubic. Dopis svědčí o důvěrném vztahu mezi oběma muži. Jeho obsah vysvětluje docent Jiří Špička.
No, zdá se, že Petrarka zde jaksi naráží celý tady ten komplikovaný diskurs o pravé pravdě a o tom, jestli je možné ji sdělit nebo ne, tak se zřejmě týká jedné konkrétní věci nebo jednoho konkrétního textu. A to je soubor dopisů, který Petrarka nazval zvláštně Liber sine nomine, kniha bez jména. Soubor dopisů přátelům, který ale obsahuje velmi výbušné dopisy, které útočí na papežskou kurii. A rozhodl se tedy během svého života raději tuto sbírku nedávat do oběhu. Jo, je možné, že izolované dopisy třeba někteří jeho přátelé mohli číst, ale celá sbírka tedy začala kolovat až po jeho smrti. A zdá se tedy, že Petrarka, když se setkal s Arnoštem z Pardubic v tom roce 1356, tak s ním asi zapředl rozhovor o poměrech na papežské kurii. Je možné, že sám Arnošt se ukázal velmi kritický a že třeba Petrarku potěšilo, že s ním sdílel jeho znechucení z poměru, které na papežském dvoře vládly. A proto se rozhodl, že mu pošle tu dopisní sbírku Liber sine nomine, ale zároveň tedy mu sděluje, že původní plán ještě hodlá promýšlet, protože si uvědomuje, jak pravda může být právě třaskavá a nebezpečná. Takže celý tady tento komplikované filozofické věty si myslím, že jsou takovou oblohou k faktu, jestli pošle nebo nepošle Arnoštovi tady tuto tajnou polemickou sbírku.
Mnoho jsem si v duchu promyslil a zachytil perem, ale proč ti to nyní neposílám? O tom ti poví ten, který se podvolil donést ti živým slovem málo toho, co vidíš a více, co uslyšíš. Muž, nad něhož ti není nic oddanějšího, mně nic důvěrnějšího. Pravda je sice svatá a čestná, ale ne vždycky bezpečná. Ve všech stoletích měla mnoho nepřátel, ale nikdy jich neměla více než v naší době. Příčinou toho je to, že nikdy neměla ctnost méně přátel. Nikdo však nemá v nenávisti pravdu, leč ten, kdo žije špatně. A tento strach nikdy nepřinutí statečného muže ke lži, někdy však k mlčení. To jsem já, povznesen touhou po pravdě, nespozoroval ani nyní, ani často jindy, leč, když jsem nemohl nepromluviti. A při vzájemném hovoru naprosto se nemůže slovo vrátit. V listech však příliš svobodných je odpomoc. Buď potlačit, nebo zničit, co píšeš. První jsem učinil a mnoho jsem omezil, co snad v budoucnosti zničím, snad nechám žíti, aby to, až odtud odejdu, vyrazilo ze zálohy a ukázalo mě žákem pravdy, ale tajným pro strach židovský.
Příběh třetí začneme zamyšlením nad tím, zda byl kancléř Pražského dvora Jan ze Středy s Karlem od začátku jeho vlády a zda bylo jeho postavení stejně důležité jako Arnošta z Pardubic.
Prvním byl Jan Očko z Vlašimi, poté co tedy odešel na litomyšlský biskupský stolec, tak ho právě v této funkci nahradil Jan ze Středy. Podotýkám ze Slezské Středy, abychom to nezaměňovali s některou z osad v České republice. A to porovnání, jestli byl významnější Arnošt z Pardubic jakožto osobní rádce a pražský arcibiskup pro Karla IV. Nebo jeho kancléř, je velmi složité. Oni byli oba dva velmi vzdělaní. Oba dva získali extrémně dobré vzdělání v Itálii na italských právnických univerzitách. Oba byli duchovními a oba se dostali ke Karlu IV. Tak blízko, že v podstatě byli, nedá se říct, jeden pravou a druhý levou rukou, ale oba byli zhruba v jednu chvíli na stejné úrovni. Dá se ale říct, že možná Arnošt z Pardubic přeci jenom se dostal ke Karlovi o trochu blíže. Za prvé, protože byl starší a protože ve službách Lucemburku působil déle. A za druhé, je tady jedna drobnost ze života Arnošta z Pardubic, kterou mu Karel asi nikdy nezapomněl. A to jsou události z doby těsně před volbou a po volbě Karla IV. Na římského krále z roku 1346, kdy tedy Arnošt velmi vehementně obhajoval Karlovu volbu, i když ta volba byla tedy povolena papežem, a dokonce došlo k mírné, řekněme, disputaci intelektuální mezi papežem Klimentem VI. A právě pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic, kdy si Arnošt dovolil vynechat jedno slovo při citaci biblických veršů a chtěl upozornit na to, že Karel IV. Je králem z boží milosti, nikoliv z milosti nejen boží, ale tedy z požehnáním papeže. A tato ironie byla okamžitě druhý den Arnoštovi z Pardubic tvrdě tedy vyčtena papežskou kurií a v té hezké ironické odpovědi mu to tedy papež trošku, řekněme, pikantně vrátil. Nicméně mu to už asi nebylo nikdy zapomenuto a Karel IV. Si byl vědom této, řekněme, drobné služby, tak jak tedy za tu jeho volbu u kurie bojoval. Ale v případě, pokud se tedy vrátíme k Janu ze Středy, tak ani jeho nechci nikterak snižovat. On se dostal k Lucemburkům, řekněme, dříve ještě, než se Karel stává římským králem, tedy před rokem 1346. Působil tehdy patrně ale v nižších funkcích jako notář, písař pro Jana Lucemburského a teprve takovéto malé stoupání a ten jeho vysoký intelekt mu pomohl uplatnit se i ve významné a vysoké politice obou Lucemburků a později teda zejména Karla IV. Když se vrátím k té předeslané a už zmíněné pikantní historii, která se právě ke kancléřům Karla IV. Pojí, tak je to událost, o které my nevíme vůbec nic, a to historici říkají velmi neradi, přesto jsme schopni popsat její důsledky. Víme, že na samém sklonku života Karla IV. Došlo k nějakým konfliktům nebo konfliktu mezi Karlem IV. A jeho osobním kancléřem, právě Janem ze Středy. A nevíme tedy, co se stalo, ale v důsledku tohoto konfliktu se tito dva muži rozešli. A rozešli se takovým stylem, že nejenže Jan ze Středy byl vzdálen od dvora a už nebyl tím preferovaným mužem, ale dokonce v podstatě bylo mu odňato to kancléřství, ale protože Karel si cenil jeho předchozích služeb, tak už žádného dalšího kancléře za svého života do této funkce neobsadil, takže on mu zůstal jakýsi čestný prázdný titul, ale tu funkci už fakticky nevykonával.
Jan ze Středy píše Petrarkovi a žádá po něm návod, jak číst jeho eklogy. Výběr pastýřských básní, které obsahovaly popis důležitých mezinárodních událostí.
Mistře a pane, prosím vás s naléhavostí co možná největší, abyste mi co nejrychleji poslal výklad svých eklog, neboť svírám nesilný smutek a bolest srdce, když čtu věty tak zvučné a tak přiléhavé metafory jemných věcí, když však nerozumím, v jaké konce vyústí svou půvabností vypěstěná řeč. Zbavte tedy přítele podnětů tak veliké rozmrzelosti a protivnosti a ukažte mi tím milý cit dobrotivé lásky, na nějž chci po celou dobu svého života s radostí vzpomínati.
Během svého benátského angažmá Petrarka odpovídá Janovi 11. března 1363. Nevíme přesně, jestli je to odpověď na předchozí citovaný dopis.
Tvůj list mě uvedl v nemalý úžas, neboť byl to především nový sloh a pro nás nezvyklý. Oslovuješ mě v množném čísle, ačkoliv jsme jeden a kéž celý a nerozdělen v mnoho sporů různících se názorů. Já nezměním sloh, kterého užívali kdysi i všichni učenci, i my jsme ho dlouho vzájemně užívali, a zatratím lichotky a čisté nejapnosti nových spisovatelů a právě v této věci se před tebou skromně a důvěrně pochlubím, že jsem já jediný, nebo aspoň prvý v Itálii, jak se zdá, onen sloh otců po této stránce ženský a vysílený změnil a učinil jej mužským a silným.
Můžeme se domnívat, že Karel později předal svou korespondenci s Petrarkou právě svému kancléři Janovi? Jak na tom byl pražský dvůr se znalostí latiny?
Na české straně se vycházelo vlastně z formulářových sbírek, což jsou takové modelové dopisy, napsané pokud možno tou nejlepší latinou, kterou je autor těch sbírek schopen. Ale byly ty modely středověké, vlastně vycházející z původních italských středověkých modelů. Takže velmi takové šroubované věty, bylo možné tam pozorovat snahu odkazovat se k různým antickým reáliím, ať už třeba k historii starého Říma nebo k mytologii, ale neznamenalo to žádné pokročilé poznání těchto reálií. Byl to styl, který byl Petrarkovi nejenom cizí, ale možná bych řekl i protivný. Nicméně v Praze toto bylo považováno za jaksi nejvyšší možný stupeň, který lze si použít při vysoké diplomatické komunikaci. Petrarku styl byl úplně jiný. Petrarka se snažil tyto modely překonat právě tím, že četl, studoval původní antické texty, nikoli nějaké středověké kompiláty a snažil se tedy pochopit empiricky, jak používal latinu Cicero, jak ji používal Plinius a imitovat struktury, které v těchto textech nacházel. Takže když se podíváme právě na dopisy, které posílal Petrarka do Prahy a dopisy, které mu přicházely z Prahy, tak jsou to dva různé světy.
Už při prvním listu od Petrarky v roce 1351 nastal v Praze problém, kdo bude schopen po jazykové stránce italskému básníkovi odpovědět. První Karlovu odpověď stylizoval v té době privilegovaný pražský a později roudnický vězeň Cola di Rienzo. Ten se uchýlil pod ochranu římského krále jako tribun lidu, který chtěl svrhnout mocné šlechtické rody, jež v Římě vládly po odchodu papežů do Avignonu.
Thank you.
Středověké panovnické dvory se stěhovaly a s nimi i důležité písemnosti a knihy. Cestovali také dva Karlovi nejbližší?
Jezdili a jezdili s ním na ty nejvýznamnější politické mise. O Arnoštovi z Pardubic to víme z té krásné korunovační římské jízdy z roku 1355. Dokonce Arnoštovi z Pardubic byla svěřena také ochrana Karlovy třetí manželky, se kterou doprovázel do Itálie, tedy v podstatě až do té Pizy, kde se společně s Karlem setkali. V případě Jana ze Středy můžeme doložit řadu dalších a neméně důležitých politických a diplomatických úkolů, kterými byli pověřováni tedy oba tito muži. U Jana ze Středy, když už jsem zmínila, že na konci života se s Karlem tedy rozešel, tak víme bezpečně, že ještě v roce 68, tedy myslím 1368, byl důležitým diplomatem a byly mu svěřovány opravdu, až bychom řekli, diplomaticky tajné úkoly, které měly chránit zájmy lucemburského domu. Vrátím se ale ještě drobně k tomu dvoru na cestách a jak to bylo s tou kanceláří. My máme někdy trošku zkreslené představy o tom, že panovník vládl v sedle a protože říše byla veliká, tak cestoval a protože nemohl všechno zvládnout sám, tak musel s těmi svými diplomaty a nejvyššími úředníky se stále po říši pohybovat. Ona je to komplikovaná věc, protože platí to jenom do té míry, že říše byla skutečně veliká a kam by panovník nezajížděl, mohl samozřejmě proti němu vzniknout nějaký odpor a ten se mohl projevit, řekněme, i nějakou vzpourou proti králi. Na druhou stranu, zhruba už od první třetiny 13. století panovníci začali doceňovat význam byrokratizace. Tady to nemyslím vůbec negativně, ale řekněme význam písemné kultury, zlistiňování aktu a potřebu formování, řekněme, úřadu, který my známe potom jako královská kancelář. A tento úřad, pokud by se pohyboval trvale, i tedy v době Karla IV., tak už to bylo poněkud komplikované, protože vozit sebou veškeré písemnosti samozřejmě bylo možné a dělalo se to, přesto už se vyžadovalo, aby alespoň nějaký základní fond těch nejdůležitějších dokumentů zůstával nehybný nebo se hýbal jenom v opravdu těch nejdůležitějších situacích. A zhruba někdy tedy v tom 14. století se také začíná formovat korunní archiv, jehož tedy, řekněme, autorem nebo duchovním autorem je právě Karel IV., protože si uvědomuje význam tedy písemných dokumentů, které je potřeba chránit pro, řekněme, kodifikaci těch státních předpokladů pro formování práv českých králů a tedy buď toho českého státu.
Příběh IV. Přibližuje jediný Petrarkův dopis ženě. Z Milána 23. května 1358 píše císařovně Aně Svídnické, třetí Karlově manželce, a utěšuje její zklamání nad tím, že prvorozeným dítětem císařského páru je děvče. O 3 roky později se v Norimberku narodí Václav IV. Původní Anin dopis Petrarkovi neznáme.
S radostí a úctou jsem obdržel, slavná císařovno, dopis tvé výsosti. Čemu se v něm mám obdivovat dříve? Znamenité moudrosti snoubící se s tak útlým věkem? Nebo tvé vzácné a nevídané laskavosti, kterou se ti šťastným řízením osudu zachtělo poctít mě, svého drobného poddaného, človíčka na druhém konci světa tím, že mi tvůj výřečný posel a vlídný dopis dovolí sdílet tvoji radost? Vzdávám za to díky nikoli bohyním přivádějícím děti na světlo světa, jak to činívali staří Římané, pravého světla neznalí, ale Kristovi, jedinému dárci světla, života a všeho dobrého vůbec. Děkuji co nejusilovněji jemu, který dává vytouženou plodnost tvému mladému věku nejen pro radost svoji, ale pro radost celé říše. A jelikož nemám nic jiného, čím bych ti oplatil tvůj dar, prokážu tvému důstojenství poctu tímto skromným listem. Nechť tvoji, moji a všeobecnou radost nezmenšuje to, že tvoje první dítě je ženského pohlaví, neboť, jak moudří rádi říkají, tomu, co má slabší začátek, pak často štěstě napřeje více. Ti, kteří konají velké skutky, začínají zpravidla velmi skromně. Proto není pochyb, že příroda má s tebou stejný záměr a že ti tímto šťastným narozením slibuje řadu navýsost šťastnějších. Nám, kteří si toužebně přejeme slyšet příznivé zprávy o tobě a o tvém slavném choti, bohatě stačí vědomí, že nejvyšší císařství v tobě nalezlo svoji rodičku. Neboť to, co si nyní šťastně začala, o mnoho šťastněji završíš.
Nejsou přesně jasné okolnosti, za kterých vůbec Anna Petrarkovi napsala. Tohle řekl bych, že je ten největší otazník. Pokud mu napsala, tak je samozřejmě, že Petrarka odpověděla, blahopřála a tak dál, ale to, že císařovna napíše dopis Petrarkovi, kterého my dnes považujeme za slavného básníka a za člověka mnohem slavnějšího, než byla ona, ale v téhlejším světě samozřejmě jaksi propast, sociální propast mezi císařovnou a neurozeným básníkem někde v Itálii byla obrovská. Takže samotný tady tento fakt je velmi podivuhodný. Ale opět Petrarka v tom svém dopise říká dvakrát zcela jasně, že od Anny obdržel dopis, takže není důvod, proč mu nevěřit. Ten dopis se nezachoval, nevíme, jaká byla jeho povaha. Je možné, že se jednalo pouze o pár řádků pozdravu a sdělení, že se narodila dcera a že tento dopis prostě byl přibalen poslovy, který nesl zase jinou korespondenci do Itálie. Možná, že zároveň i pro Petrarku třeba nesl další listy, o kterých se třeba Petrarka nezmiňuje. Takže je to opravdu velmi zvláštní, že tady tato iniciativa Anny Petrarku oslovit. Za sebe si říkám, jestli se nejednalo i o objednávku toho, aby Petrarka na oplátku nějaký povzbudivý a vznešený dopis poslal jí. Protože, jak říkáte, to zklamání Karlova dvora a politických kruhů z toho, že se narodila dívka, bylo velké, neboť Karel už v tu dobu vlastně několik dcer měl, ale čekalo se na toho mužského potomka, který by mohl v přímé línii převzít království a císařství. A je možné, že ať už tedy sama císařovna nebo někdo další možná z Karlova dvora se snažili vykompenzovat tady toto zklamání tím, že si třeba u Petrarky objednali list.
A mohli šlechtičny ovlivňovat své muže v otázkách rodinných či dokonce politických?
Tak tyhle věci se bohužel historicky nedají téměř prokázat, ale dá se vysledovat jiná věc, když ty manželky stály ve shodě se svými manželi a byly podporovatelkyněmi, protože potom takový politický akt není sice vydáván z pravomoci královny nebo císařovny, ale jsou vidět vedlejší drobné události, kterými tato dáma svého manžela podporuje, čili je vidět, že možná, že i v té ložnici se probíraly nejen tedy rodinné záležitosti, ale i záležitosti diplomatické a politické. Ono nejvíc to vystoupí na světlo v momentě, kdy královna ovdoví a kdy je nucena jednat potom sama za sebe, hájit svá práva, práva svých dětí a v tu chvíli se projeví, jestli manžela podporovala, jestli je to žena, která není schopná prosadit své názory, nebo naopak, jestli je za ně schopná bojovat. Tady v případě Karla IV. Je to jediné svědectví, tedy té poslední manželky Alžběty, u nás spíše známé jako Elišky Pomořanské, která tedy velice urputně hájela práva svých synů a víme, že tedy právě s Václavem IV. Nežila příliš ve shodě a snažila se obhajovat práva svých dětí i někdy na úkor toho prvorozeného dědice českého trůnu.
Jak sám sebe vnímal Francesco Petrarca, který své dopisy stylizoval i přepisoval s vědomím, že jsou určeny pro další generace? Už za jeho života se listy veřejně předčítaly a opisovaly. Pokračuje docent Jiří Špička.
Viděl sebe sama jako vynikajícího básníka. Byl to člověk nepochybně velice ješitný a jaksi velice mu záleželo na jeho vlastním obraze. A snažil se stylizovat právě do role básníka, který zároveň přináší velká politická témata, který poučuje italská knížata, evropské vladaře o tom, co by se mělo dělat. V duchu hodnot a ideálů té antické římské říše, které spojuje samozřejmě i s hodnotami křesťanskými a s ideály křesťanskými. A zároveň se snaží vytvořit si před dalšími generacemi svých čtenářů, o kterých nepochybuje. Řadu svých děl evidentně napsal nikoli pro své současníky, ale pro staletí dalších čtenářů. Se snaží ukázat se právě jako takový učitel knížat a ten, kdo vytváří kontinuitu s těmi hodnotami římské říše.
Budiž tento pořad důkazem, že jsme naplnili Petrarkovo očekávání, které vkládal do generací budoucích. Režie a hudební spolupráce Ivona Žertová, mistrem zvuku byl Jan Schreier. Ukázky dopisů četli Lukáš Hlavica a Libor Vacek. Za pozornost děkuje autorka Michaela Krčmová.